Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін шілденің 16-сы, сенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саиды Бабамғожа, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстанда кедендік іске қатысты тұтқындаулар жалғасып жатыр. Қытай Обама мен Далай Ламаның кездесуіне қарсы. Муаммар Каддафи Ливия көтерілісшілерінің мойындалуын сынады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан кеденіндегі контрабандаға қатысты тергеу аясында ұйымдасқан қылмыстық топтың 33 мүшесін тұтқындауға рұқсат етілді деп хабарлайды елдің қаржы полициясы. Сенбі күні таратылған ақпаратқа сәйкес қорғас пен қалжат кедендері арқылы экономикалық контрабандамен айналысты деп айыпталған ұйымдасқан қылмыстық топтың 33 белсенді мүшесін, олардың ішінде Бақыт Отарбаев пен Талғат Қайырбаевты қамауға алу туралы сот шешімі шыққан. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, маусымның 11 күні қорғас кеденіндегі контрабандаға қатысты күдіктілер Талғат Қайырбаев пен Бақыт Отарбаев Біріккен Араб Әмірліктерінен Қазақстанға экстрадицияланған болатын. Мамыр айының басында Қазақстан қаржы полициясы лауазымды қызметкерлер мен қылмыс әлемінің өкілдерінен құрылған топтың әшкерленгені туралы мәлімдеген еді. Құқық орындарының деректері бойынша 100 адамнан құрылған топ ұзақ уақыт бойы қорғас және қалжат кедендері арқылы Қытайдан Қазақстанға контрабандалық тауарлар жеткізумен айналысқан. Осы іс бойынша қаржы полициясы бірнеше лауазымды адамдарды тұтқындаған, сонымен бірге Қазақстан қаржы министрлігі кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозы Көрпеш Кәрібозов қызметінен алынған. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев өзіне қарсы қозғалған қылмыстық іс аясында австриялық тергеушілермен ынтымақтасуға келіскен деп хабарлайды Время газеті өзінің сенбі күнгі санында. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай ақшты президент Барак Обама мен Тибеттің қуғындағы рухани көсемі Далай Ламаның бүгінге жоспарланған кездесуін болдырмауға шақырды. Қытай сыртқы істер министрлігінің айтуынша, мұндай кездесу Қытайдың ішкі істеріне араласу деп есептеледі. Ақ үйдің мәліметінше, сенбіге жоспарланған кездесу Тибеттің діни, мәдени және лингвистикалық ерекшеліктеріне және тибеттіктердің құқықтарының қорғалуына президенттің қолдау білдіруін көрсетеді. Обама өзара келіспеушіліктерді шешу мақсатында Далай Лама өкілдері мен Қытай үкіметі арасындағы диалогты қолдайтындығын атап көрсетпек. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи көтерілісшілердің өтпелі ұлттық кеңесін Ливия халқының заңды өкіл деп мойындаған 40 ел мен халықаралық ұйымдардың әрекетін жоққа шығарды. Мемлекеттік телеарнадан берілген аудиотаспада Каддафи әлгі шешімді ақымақтық деп атаған. Жұма күні Стамбулда кездескен байланыс тобы ливиялық көтерілісшілердің кеңесін халық өкілі және үкімет билігі деп мойындады. Байланыс тобының Түркияда жасаған соңғы мәлімдемесінде Каддафи режимі өз заңдылығын жоғалтты делінген. Сөйтіп Ливия оппозициясының әлемдегі маңызды дипломатиялық мәртебесі мойындалып отыр. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Беларусь президент Александр Лукашенконың билігіне үндеместен наразылық танытқан адамдардың қамауға алынуын айыптады. Эштон Беларусь билігін тұтқындалған немесе сотталған наразылық танытушыларға тағылған айыптардың барлығын алып тастауға шақырды. Лукашенконың 17 жылдық билігіне қарсы жаппай наразылық білдіру шаралары өткен жылы желтоқсан айында өткен президенттік сайлаудан кейін өршіп кеткен болатын. Беларусь қазір экономикалық дағдарысқа ұшырап отыр. Бұл елде инфляция мен жұмыссыздық деңгейі жоғарылаған. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бүгін Иранға барады.